ny olono jiaby teraka aketo ambonin'ny tany ary mamaky vaky zao fiainana zao, de ka raha ny mpivahiny ndraiky niara tamin'ny tany lavitra ka andeha amin'ny tany hafa. Ka raha zany koa ntsika teraka aketo zao ary mamakivaky ny fiainana mandra-patongavan'ny fahafatesana. Dia lavitra dia lavitra tokoatra zany, ho an'ny sasany madinyela tokoatra ny dia, ho an'ny hafa ndraiky ho hely. Nefa ny olony tsiraidraiky de somby mandeha sy manaraka zany lalagna raiky zany fo. Leky manoy manaraka zany lalagna zany izy mandra-pahafatesany, de ivantana samiaraka agnatrehan'ny fisaran'Andriamanitra. Akeno anjo ananjy ny famahizana maharitra mandrakzay. Masiny sy tanteraka Andriamanitra ka mankala ny ota sy ny faharatsiana jiaby na de ny hely indrindra. Zao no vankisika amin'ny tenin'Andriamanitra ko. Fô samby efa nanoty zare jiaby ka tsy misy manana ny voninahitr'Andriamanitra. Ny fahotantsika de karaha ny antena mavesatra be zay tsy lasantsika. Kanefa tandrignesy ny teniny zay zao amin'ny olono jiaby. Magnataognanahy nare zegny miasa fontro sy mavesatrentana, fô zaho hagnome anare fialandisaka. Maro nefa ny olokiny tsy mitahiny zany teny zany, fa mbola manohy mitondra ny antegnananjy. Mandatsy mety magnatona zagnahary zare, ka mba misy koa za moa nefa nitrotra amin'i Jezo.
Ya, zaho defa nanapa-kevitra hinaraka an'i Jezo. Tsara ny lalagnananjy satria lalagna mandeha an-danitra. Sambatra sy raha voaby zegny mandeha amin'izay lalagna zany. Nalagna taminanjy nentim-pahotagna le mavesatra ananjy. Jezo Kristy mihitsy nagnano zany lalagna zany, mainga an-danitra zany, vitany zany. Tamin'ny fahafatesana tambony kakazo fijaliagna mba hangalany fahotantsika. Ava izy tô de efa napetraka tanteraka amin'i Jesosy Kristy ny fitokiako. Nifidiky ny lalagna tsara lay natorony anahy. Maro ny moe zaho amin'izany, maro ny magnezaka ampierigny zaho amin'ny lalagna taloha, zay feno fahotagna sy tahotra. Kanefa feno fidirana amin'Andriamanitra ny foko, tsy hiverigny lalagna koa zaho. Anazy mitahino akehi ke mbola tsy nagnaraka izay lalagna tsara izany. Eritrereto fô tsy mbô hita amin'izay lalagna tsara izany. Mihitsy ny fahotagna karaha ny nialatra, ny vonin'olo, ny fankalagna, ny fahavignira sy ny faharatsiagna jiaby. Le lalagna raiky rô nefa mifenon'ireo ota ireo. Ka lela oso ny lalandratsy satria fô mivarigna amin'ny fijaliagna sy fahoriagna zany. Io lalan'ny satana. Vonina iara-di aminao Jesosy amin'ny andro akehi. Izy namana mipetraka am-ponao akao foagna ny fagnahiny. Manan-kerike ma efa miaro anao tsy ho andevozin'ny ota. Mizao amin'ny lalagna zay ny andehananao mandra-pahafatesanao. Aminanjy zay vô Jezo mihitsy ny andray anao an-danitra agny. Avakeo velogno mandrakizay agnatin'ny fifaliagna anao miaraka amin'i Kristy. Ya, ho tanteraka aminah aby zany raha zany laika manapa-kevitra anao fô hampiditra an'i Jezo ava izy tô amponina ka ary agnambela ananjy anjaka amin'ny fiainagna jiaby. Ka le mangata amin'i Jezo anao mbô raha agnalany notanao. Atoro ananjy fa manomboko ny any anao de agnaradia ananjy. Amin'izay iaradia aminao foagna izy ka lay ohatra ny lavo anao. Izy foagna ampitsangana anao sy anaognanao. Jezo ny herinao. Izy raiky foagna no afaka agnaovanao olom-baovao mendriky sady tsara.